Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Vojin Pavlović, predsjednik Udruženja građana Istočna alternativa, danas je u centru Srebrenice zalijepio plakat na kojem poziva građane da obilježe 11. juli kao dan oslobođenja Srebrenice. Na ovom plakatu nalazi se slika Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, koji je nepravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici. U posljednja 24 sata 63 nova slučaja koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Jedna osoba je preminula. U Hrvatskoj 30 novih slučajeva, u Srbiji 103. Krizni štab Srbije donio odluku o obaveznom nošenju maski u javnom prevozu. Poplave u Bosni i Hercegovini se nastavljaju dok kiša ne prestaje da pada, pa je zbog klizišta koje je izazvala voda i dalje u prekidu saobraćaja na dijelu magistralnog puta Tuzla-Sarajevo. Zbog poplava vanredno stanje i u 12 opština u Srbiji. Srbija je spremna za nastavak dijaloga Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije, izjavila je Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije. Evropska komisija odobrila Crnoj Gori otvaranje posljednjeg pregovaračkog poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Više od 7000 ljudi na sjeverozapadu Njemačke nalazi se u karantinu nakon pojave koronavirusa u klaonici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije možete čuti: koliko mjere protiv pandemije vrijede u Bosni i Hercegovini? Slušamo Amara iz Sarajeva.
2-3 puta dnevno posjećujem nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnio.
Među najnovijim pozitivnim slučajevima koronavirusa nakon turnira u Zadru nalazi se teniser Novak Đoković i njegova supruga. Preko 100 osoba je testirano, a do sada su još 3 osobe pozitivne. U Zadru, međutim, nema novih slučajeva. Ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš:
ono što je na današnji dan značajno, to je da od jutros nema novo oboljelih detektiranih u Zadru, da su svi koji su pozitivni na COVID-19 dobro kliničkog stanja, da je samo jedan od njih imao blaže povišenu temperaturu, a niko u ovom trenutku nema kliničkih simptoma.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kiša koja pada prouzrokovala je probleme stanovnicima na području nekoliko kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vodostaj rijeka su povećani, a kuće i putevi ugroženi zbog odrona i klizišta. Prema izvještaju Federalne uprave civilne zaštite, najteža situacija je na području Tuzlanskog kantona. Iz Tuzle se javlja Azur Delić.
Situacija je najteža bila u općini Kladanj, gdje je oko 70 objekata bilo pod vodom. Hanifa Mušić, mještanka Stupara:
vlastenik mi otišao, ošlo mi dol ljetina sva ispod kući. Šta da reknem? Ne mogu u kuću svoju vlastitu da budem rohat.
Tokom noći došlo je do povlačenja rijeka, te sada nekoliko objekata u ovoj općini više nije pod vodom. Također i u Srebreniku je stanje bolje nego jučer, kada je poplavljeno oko 28 stambenih objekata, objašnjava direktor kantonalne civilne zaštite Tuzla Zoran Jovanović.
Osim padavina i osim kišnih padavina, znači poplava, pojavljuju se i aktiviraju stara klizišta, pojavljuju se nova klizišta. Znači, na području Tuzlanskog kantona proglašeno je više opština i gradova stanje prirodne nesreće usled obimnih padavina i pojave klizišta. Evo, i kantonalni štab treba danas da predloži prijedlog odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće usled poplava i
opasnost i dalje najviše prijeti mjesnim zajednicama u Živinicama. Putne komunikacije na području ove općine bile su prekinute, dok je most u naselju Šarenjak ozbiljno oštećen. Ipak, jučer je bilo najgore u mjesnoj zajednici Đurđevik, gdje je stanje sada mirnije, ali nove probleme pravi rijeka Spreča. U naselju Strašanje zbog rasta vodostaja evakuisano je nekoliko porodica, kaže nam Amir Kamberović iz civilne zaštite Živinice.
Rijeka Oskova i Gostovlja koji su jučer napravile problem, pošto su bojične vode, povukle su u korito, nije nikakav sad one problem, ali nam je spreča sad ugrožava drugi dio grada, naselja i evakuisani su ljudi, nisu smjeli sinoć toku noći da budu u stambenim objektima, pa su evakuisani kod prijatelja i rodine.
Rijeka spreča se izlila i u dijelu od Miričine do Stjepan polja i poplavila oko 80 hektara poljoprivrednog zemljišta. Načelnik općine Čelić je proglasio stanje prirodne nesreće od poplava i klizišta na području ove općine. Svi vodotoci su u svojim koritima u općini Banovići. Ipak, gradska voda nije za piće, dok je u dva stambena objekta prodrla voda u podrumske prostorije. U Tuzli je pak proglašeno stanje prirodne nesreće zbog opasnosti od poplava i klizišta. Odluka je gradskog štaba civilne zaštite. Ova odluka podrazumijeva veće aktivnosti štaba civilne zaštite te angažman svih kapaciteta koje posjeduju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Azur Delić.
A obilne padavine tokom prošle noći i jučerašnjeg dana uticale su i na povećanje nivoa rijeka u Srbiji, a situacija je vanredna u brojnim opštinama. U Ivanjici se od noćas vodi borba sa Moravicom koja je odnijela dva mosta, odsjekla više sela, poplavljene su kuće i privredni objekti. U razgovoru sa Novkom Ilić, predsjednik opštine Ivanjica Zoran Lazović, kaže da ovakva situacija nije zabilježena od maja 1965. godine.
Kataklizmična pojava, imamo problema na svim putnim pravcima, u samom gradu, u gradskom jezu, tako i na prigradskim naseljima i selima. Par mostova u ovom trenutku su potpuno nepotrebljivi, pokušavamo da spašavamo sve ono što se spasti može. Ono što mogu reći jeste da imamo dosta oštećenih, znači objekata, imamo evakuacije stanovnika na pojedinim mjestima u Ivanjici, također imamo nešenih, znači pomoćnih objekata, znači domaćih životinja i tako dalje, noćas od 2 sata pa nadalje. Kiša i dalje neprestano pada, jedna situacija krajnje ozbiljna, mi ćemo danas i već smo uveli vanredno stanje u Ivanjici, tako da zaista ovo je nezabeleženo.
Iz pravca Arilje Ivanjica magistralni put nije upotrebljiv, odnet je deo asfalta.
Tako je, putin pravo, znači iz Arilja prema Ivanjice sečen, ekipe su na terenu, mi ovdje shodno svojim mogućnostima, kapacitetima koje posjedujemo, javno komunalno preduzeće Ivanjica, preduzeće putevi i kao i naši privrednici koji imaju mašine za također Srbije šume su na terenu, pokušavamo sa svih strana dobijamo pozive od građana da jednostavno rješavamo te probleme, nadam se da ćemo se izboriti, situacija je krajnje ozbiljna.
I u Arilju je Moravica poplavila sve, rekao nam je Miloš Nedeljković, predsjednik opštine. Stotine kuća i hiljade hektara su pod vodom. Magistralni pravac Arilje Ivanjica kod Klisure je u prekidu.
Katastrofalna situacija od Klisure do Virova, evo mi pokušavamo da pređemo, ne možemo pređemo, tako reći, ni preko jednog mosta. Svi su mostovi ugroženi, sve su kuće ugrožene, a tu se nalazi, ja ne znam tačan broj, ali nekoliko stotina kuća u pitanju i u velikom svom problemu.
Pored Arilja i Ivanjice, i u Kosjeriću je uvedena vanredna situacija. U centru grada Skrapež je poplavio 50 kuća i dve stambene zgrade. Evakuisano je 8 domaćinstava. Predsjednik opštine Žarko Đokić rekao nam je, mehanizacija je na terenu, a od podneva nivo Skrapeža polako opada. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini danas su prijavljena 63 nova slučaja zaraze koronavirusom. Epidemiolozi upozoravaju da se građani trebaju pridržavati mjera, odnosno da trebaju nositi rukavice, maske, održavati higijenu ruku i držati distancu. Slušamo Milorada Milojevića.
2-3 puta dnevno posjećujem nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnio.
Ovako je Amar iz Sarajeva odgovorio na naše pitanje koliko se pridržava mjera zaštite od koronavirusa. Tijana iz Banja Luke kaže da samo povremeno nosi masku i vjeruje da je to slaba zaštita od virusa.
Ako uzmete u obzir da financijski ljudi ne mogu sebi da obezbijede maske koje su nekad koštale po 5 feninga, danas koštaju po marku 20, i onda se ljudi koriste tom prilikom da istu masku koriste jednom do dva, eventualno čak tri puta, pa je zbog toga već povećana koncentracija bakterije u istoj.
Samo danas u Bosni i Hercegovini potvrđena su nova 63 slučaja pozitivnih na virus korona. Juče je bilo čak 93 slučaja novozaraženih. Ukupan broj zaraženih prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosni i Hercegovine popeo se na 3588. Do sada je u BiH ukupno urađeno 84.958 testova, a od posljedica zaraze do sada su preminule 172 osobe. Većina građana pak u našoj anketi tvrde da se ipak pridržavaju mjera, te da su se građani previše opustili, zbog čega je došlo do naglog skoka broja zaraženih. Izdvojili smo odgovore Irme iz Sarajeva i Tome iz Banja Luke.
Jedino vi stariji nešto, baš kao stariji, oni se nešto pridržavaju, ovo ostalo, mlađi ništa. I po prodavnicama, svugdje.
Ma vidi se da i omladine ima dosta zaraženih. A to znači da je to noćni život.
Bivši ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić mišljenja je da je porast broja oboljelih rezultat toga što su vlasti u Bosni i Hercegovini od restriktivnih mjera prešli na takozvani švedski model u borbi protiv korone.
Prešli smo na ono što se dešavalo u Švedskoj, s tim da smo zaboravili da se u Švedskoj mnogo više radi sa građanima, da su građani spremni se pridržavati mjera, a mi plaćamo sad isto tako cijenu represivnih mjera koji su stvorile otpor određenih građana.
Infektolog iz Mostara, dr. Jurica Arapović, smatra da se ipak nije mogao očekivati ovoliki porast broja oboljelih i pored otvaranja granica i popuštanja mjera. Dodaje da se radi o više uvezenih slučajeva koji su se sada razvili u klastere.
Sve skupa liči na jednu socijalnu neodgovornost i to je ono što uporno govorim, zapravo mi nismo dovoljno naučili iz ovih 60 dana restriktivnih mjera. Kada smo stavili pod kontrolu taj prvi udar pandemije COVID-a u Bosni i Hercegovini i sve drugo je praktično dijelo i oličenje naše neozbiljnosti. Također, trenutno se ne vidi ni političke odgovornosti na državnom nivou, ali također ni socijalne odgovornosti među pučanstvom.
Porast broja oboljelih doveo je do toga da je ponovo proglašeno stanje epidemije na dijelu teritorije Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu. Dok je ulazak u Bosnu i Hercegovinu i dalje dozvoljen bez karantina, BH državljanima gotovo potpuno je zabranjen izlazak iz zemlje prema Hrvatskoj, a turistički ne mogu putovati u većinu zemalja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Brzopletost u želji da se promovira Hrvatsku kao turističku destinaciju, ali i veliki propust organizatora. Tako naši sagovornici komentiraju neslavni završetak Adria Tura u Zadru ovog vikenda. Danas nema novozaraženih u Zadru. Pripremio Enis Zebić.
Preko 100 osoba testirano je u Zadru i osim trojice odraslih i petogodišnjeg unuka vlasnika restorana u kojem su tenisači večerali, nema novih zaraženih. Negativno je na testiranju i 7 igrača košarkaškog kluba Zadar koji su sudjelovali u egzibicijskoj utakmici sa tenisačima. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Ono što je na današnji dan značajno, to je da od jutros nema novo oboljelih detektiranih u Zadru, da su svi koji su pozitivni na COVID-19 dobro kliničkog stanja, da samo jedan od njih imao blaže povišenu temperaturu, a niko u ovom trenutku nema kliničkih simptoma.
Predsjednik Komisije sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora Srebrni olimpijac u veslanju Damir Martin u izjavi za naš program upozorava na niz propusta u organizaciji zadarskog turnira, a kaže nije da se nije znalo. Naprimjer, prošlog tjedna je na savjetovanju Hrvatskog olimpijskog odbora precizno bilo rečeno da će se dopustiti prodaja trećine od 9000 mjesta na montažnim tribinama u Zadru.
Znači, dozvoljeno je 3000 ljudi na tribinama. Na kraju se doznalo da je bilo 5-6 tisuća, ako ne i više.
Martinu nije jasno kako se moglo usred epidemije dopustiti promotivno igranje košarke, potpisivanje majice i Kids Day.
Naravno, kad ti vidiš Đokovića, vidi ga klinat. Joj, tata, evo Đoković, najbolji tenisač svijeta. Naravno, to je jedina prilika da ga vidiš i da ga čopiš i da zaboraviš na bilo kakve mjere. Jednostavno, to te ponese, ali neko je trebao reći, ej, gle, još uvijek mjere oko koronavirusa prisutne. Ne možemo se slikati, nema rukovanja, nema grljenja. Po meni nije baš to lijepo odrađeno ni prema sportašima, ni prema gledateljima, ni prema nikome. Ovo je baš bilo, ajmo, kruha i igara i fure.
Doajen hrvatskog sportskog novinarstva Zdravko Rejić iz Slobodne Dalmacije kaže za naš program da je u subotu 20. lipnja došao u Zadar s namjerom da upozna Đokovića. Međutim, kada je navečer došao do sportskog centra Višnji gdje se turnir održavao, vidio je da se tamo ljudi druže bez razmaka, bez maski, bez ikakvih mjera opreza, okrenuo se i otišao, a o samom turniru kaže.
Za mene je to bila izvanredna promocija Hrvatske i tenisa hrvatskoga, ali eto nisu poduzimali mjere. Nije bilo dezinficijensa, nije bilo maski, nije bilo socijalnog rastojanja, svi su stali zajedno, svi su se bacali jedan na drugoga. Jedan taj uopće ambijent je bio.
Propusta je bilo još, nastavlja Reć.
Mogli su uzeti kartu kako se htjelo, na kraju su davali karte kako bi popunili, cijela tribina je bila puna, umjesto da se bude tako je zahtijevano metar i pol do dva slobodnih sjedala da ima.
Hoće li se epidemiološka situacija u Hrvatskoj pogoršati nakon sadarskog turnira, saznaće se u sljedećih nekoliko dana. Također, u sljedećim danima saznaće se je li vijest da je organizator Adria Tour turnira Novak Đoković pozitivan na koronavirus utjecala na dolazak stranih turista na hrvatski Jadran. Hrvatska vlada, koja računa na 30% prošlogodišnjeg turističkog prometa, nada se da neće. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Niti jedna zdravstvena institucija u Crnoj Gori se nije oglasila povodom činjenice da je oko 60 ljekara i medicinskih radnika prisustvovalo litiji održanoj u Nikšiću 21. juna, uprkos obnavljanju epidemije koronavirusa u ovoj zemlji i upozorenju nadležnih da masovna javna okupljanja predstavljaju rizik. Da li učešće medicinskih radnika na litiji Srpske pravoslavne crkve predstavlja rizik za javno zdravlje i da li je to ponašanje u skladu sa ljekarskom etikom, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Srpska pravoslavna crkva je u nedjelju 21. juna objavila da litiju u Nikšiću pored sveštenika predvodi i 50 doktora i medicinskih radnika iz tog grada. Prije litije okupljenima se obratila stomatološkinja Ana Đurković.
Mi, ovdje okupljeni ljekari raznih specijalnosti, sabrali smo se da ujedinjeni kažemo da vrijednost zdravlja nema cijenu i da je svaka naša aktivnost usmjerena prema tom cilju.
Doktorica Đurković je narednog dana pozvana u policiju na informativni razgovor u svojstvu građanina. Povodom organizovanog učešća ljekara u litiji oglasio se opštinski odbor vladajuće Demokratske partije socijalista oštrim saopštenjem u kome je rečeno da su ovim činom bacili ljagu na svoju profesiju i pristali da struku pogaze zarad drugih ciljeva, jer su se oglušili o mjere Nacionalnog koordinacionog tijela za zaštitu zdravlja građana Crne Gore, krećući se u grupi bez maski, ne poštujući ni svoje ni zdravlje svih Nikšićana, te da nisu ispoštovali mjere i preporuke struke svojih kolega koji ulažu nadljudske napore kako bi zaštitili zdravlje građana. Saopštenjem su odgovorili ljekari, učesnici litije u Nikšiću, u kojem se tvrdi da ni u jednom trenutku nisu prekoračili propisane mjere Nacionalnog koordinacionog tijela, a još manje se ogriješili o osnovne postulate ljekarske etike. Također, u saopštenju koje su potpisala 72 ljekara i medicinska radnika, kategorički se odbacuje mogućnost da su na bilo koji način bili izmanipulisani i navodi da je učešće u litiji bila odluka proistekla iz želje da budu uz svoju crkvu i sa svojim narodom, kraj citata. U Crnoj Gori je trenutno 51 osoba oboljela od COVID-19. U Crnoj Gori je 2. juna zvanično proglašen kraj epidemije nakon što su prošla dva ciklusa od ukupno 28 dana bez novih slučajeva infekcije. Novi prvi slučaj je potom registrovan 14. juna. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je nastavila sa održavanjem litija kojima prisustvuje više hiljada građana. Uprkos preporukama nadležnih da javnim skupovima ne treba da prisustvuje više od 200 osoba, nakon svake održane litije policija poziva sveštenike na informativni razgovor i podnosi krivične i prekršajne prijave zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Direktor kliničkog centra Crne Gore Jefto Eraković je u intervju televiziji Vijesti ocijenio neodgovornim održavanje bilo kakvih javnih skupova i naglasio da ograničenje javnih okupljanja nikada nije ukinuto.
Ta mjera, kao i što mnoge mjere postoje, odavno je već na snazi u Crnoj Gori, a druga je stvar što neko ne želi i neće da poštuje tu mjeru.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok Svjetska zdravstvena organizacija bilježi veliki broj novih slučajeva oboljelih od COVID-19 širom svijeta, sve su vidljivije ekonomske posljedice koje pandemija ostavlja za sobom. Svjetski program za hranu pri Ujedinjenim nacijama upozorava da su toj organizaciji potrebna značajna dodatna sredstva kako bi nastavili da dopremaju pomoć najugroženijima. Dok su evropski lideri započeli pregovore o ekonomskom paketu pomoći kako bi se ublažile posljedice pandemije COVID-19. Pripremila Mila Đurđević.
Svjetska zdravstvena organizacija beleži rekordno visoku stopu novih slučajeva obolelih od COVID-19 širom svijeta. Organizacija je saopštila 21. juna da je registrovano više od 183.000 novih slučajeva u 24 sata, a najveći broj infekcija beleže Brazil i Sjedinjene Američke Države. U Brazilu je broj obolelih prešao milion, dok je 50.000 ljudi preminulo od posljedica bolesti, čime se Brazil našao odmah iza Sjedinjenih Država.
The world is in a new and dangerous phase.
Svet se nalazi u novoj i opasnoj fazi. Mnogim ljudima je razumljivo dosadio ostanak od kuće. Države su razumljivo nestrpljive da otvore svoje društva i ekonomije. Ali virus i dalje brzo širi. I dalje je smrtonosan i većina ljudi je i dalje podložna.
And most people are still susceptible.
Navodi generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pojedine države koje su uspješno potisnule prvi talas infekcije COVID-19 sada se bore kako bi zaustavile lokalno izbijanje zaraze pre nego što se ona proširi. U Pekingu, prestonici Kine, blokovi zgrada stavljeni su u karantin. U toku je i masovno testiranje u pokušaju vlasti da ograniče širenje infekcije koje se povezuje sa velikom tržnicom hrane. U Nemačkoj se uz oprez otvaraju prodavnice. Ipak, više od 1000 zaposlenih u jednoj fabrici za preradu mesa testirano je pozitivno na virus, što je dovelo do stavljanja 1000 zaposlenih i još 1000 ljudi u karantin. Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija saopštio je da će možda morati da obustavi isporuku pomoći ukoliko ne dobije značajna sredstva za nastavak. Zbog pandemije COVID-19 koja ruši ekonomije i lance snabdevanja širom svijeta, svjetski program je obavljao letove za pomoć u 132 zemlje, ali je ta misija sada ugrožena, kaže portparolka Svjetskog programa za hranu Elizabeth Birs.
Unless a substantial injection of funds is provided by donors,
ukoliko se do kraja prve nedjelje jula ne obezbedi značajna injekcija financijskih sredstava, Svjetski program za hranu neće imati izbora i morat će da prizemni većinu humanitarne flote do kraja jula. Ovo je odgovor u obimu koji nikad ranije nije viđen, a s obzirom na to da pandemija ne pokazuje znakove popuštanja, presudno je da se odgovor ne zaustavi sada kada je najpotrebniji.
When it is needed most.
Lideri Evropske unije započeli su pregovore o postpandemijskom ekonomskom planu za oporavak, u vrijeme kada se blok suočava sa najvećom recesijom u svojoj istoriji. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen podržala je fond za spasavanje u iznosu od 750 milijardi evra, koji bi pomogao zemljama poput Italije i Španije da se oporave nakon zatvaranja. O uslovima paketa evropski lideri trebalo bi da raspravljaju u julu. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Albanske partije sa juga Srbije prvi put su na parlamentarnim izborima nastupile sa zajedničkom listom pod nazivom Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina. Kako javlja Branko Vučković, imaće najvjerovatnije 3 poslanička mandata u Skupštini Srbije.
Nedžad Beljulji, vlasnik televizije Spektri na albanskom jeziku, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je dobro što su Albanci sa juga Srbije prvi put napravili zajedničku listu, koja je rezultirala mogućnošću da u Skupštini Srbije dobiju 3 poslanika.
Mogu je možda čak i više da su se odazvali birači malo ozbiljnije ili da su lokalni izbori bili i u Preševu, onda bi bila jača motivacija, ali u svakom slučaju i ovo je dobro, zato što je 3 glasa u Skupštini Srbije veći uticaj, veće lobiranje. Ovo što SNS na republičkom nivou dobilo toliko većinu, što možda i neće imati potrebe za koalicione partnere, što je već druga priča.
On podsjeća da albanske stranke dugo nisu mogle da postignu dogovor o zajedničkom nastupu na parlamentarnim izborima i da su inspiratori stvaranja zajedničke liste ovoga puta bili premijer Albanije Edi Rama i ministar inostranih poslova Gent Cakaj, koji su ozbiljno poradili na motivisanju Albanaca da učestvuju na parlamentarnim izborima.
Uz uspeo je da im diže moral i da budu ozbiljniji u kampanji i da mobilišu biračko telo. I ovo što Albanci sa juga Srbije sada imaju tri narodna poslanika i toliko da su izašle na parlamentarnim izborima, ta zasluga pripada Ediju Rami, premijeru Albanije i ministru spoljnih poslova Albanije Genta Cakre.
Od značajnih albanskih stranaka na jučerašnjim parlamentarnim izborima nije učestvovala samo Demokratska partija Albanaca, čiji se lider Ragmi Mustafa zalaže za prisajedinjenje Preševske doline Kosovu. Kujtim Sadriju, direktor Preševskog centra za istraživanje i monitoring, smatra da je rezultat zajedničkog nastupa albanskih stranaka bio očekivan.
Na odnos od prethodnim izborima, znači to je dobar rezultat. Smatram da će da bude malo drugačije u parlamentu.
Svakako da bi bio bolji da je na zajedničkoj listi bila i Demokratska partija Albanaca Ragmija Mustafe, kaže Sadriju za Radio Slobodna Evropa.
Moglo bi više, ako bi učestvovalo i gospodin Ragmi Mustafa, onda bi moglo da bude bolji rezultat. Međutim, on to nije bio u praktiku. To je jedna greška od Albanaca, što kaže ujedinjena lista, jer nisu ujedinjeni sve.
Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kina je poslala svoje brodove u područje spornih ostrva nakon što je Japan usvojio zakon po kojem ona pripadaju njemu. Vlasti Okinave odobrile su pravne akte kojima je promijenjen administrativni status nenaseljene grupe ostrva koje u Japanu nazivaju Senkaku, a u Kini Diaoyu. Tenzije oko ovih ostrva su posljednji u nizu incidenata u jugoistočnoj Aziji sa sve ambicioznijim nastojanjima Kine da demonstrira svoju moć i ostvari geostrateške interese. Slušamo Dragana Štavljanina.
Zakonom je iz administrativnih razloga promijenjeno ime ostrva sa Tonoširo na Tonoširo Senkaku kako bi se izbjegla konfuzija sa nazivom drugog područja Ishigaki. Ovim ostrovima koja se nalaze 1931 km jugozapadno od Tokija upravlja Japan od 1972. Ali i Tokio Peking tvrde da im pripadaju polažući prava koja sežu daleko istoriju. Ministarstvo inostranih poslova Kine saopštilo da će oštro protestovati kod vlasti u Tokiju. Ostrova Diaoyu i druga pripadajuća su nerazdvojni deo kineske teritorije. Kina je odlučna da očuva svoj teritorijalni suverenitet. Ovo takozvano administrativno preimenovanje je ozbiljna provokacija prema kineskom teritorijalnom suverenitetu, izjavio je Zhao Lijiang, portparol ministarstva inostranih poslova. U isto vrijeme kineska obalska garda je poslala flotilu brodova u vode koje okružuju sporno područje. Vlasti u Pekingu su upozorile pre odluke lokalnih vlasti na Okinavi da ne menjaju status quo. Međutim, one se nisu na to obazirale. Japan je anektirao ta ostrva 1895. nakon kinesko-japanskog rata. Do drugog svjetskog rata tamo je postojala fabrika sa 200 radnika za preradu sardela, koja je u ratu razorena pa su ostrva opustela. Nasljednici osnivača te fabrike posle su prodavali ostrva familiji Kirihara. Jedno od ostrvaca služilo je kao američki poligon za gađanje iz aviona. Kina i Japan različito tumače da li su i ta ostrva obuhvaćena deklaracijom Potsdamske konferencije iz 1945. godine, koja definiše uslove japanske predaje. 1971. Japan i SAD potpisali su revizioni ugovor o Okinavi u koji su uključeni i ostrva i ostrvca Diaoyu i vraćena Japanu. Kina to nije prihvatila jer smatra ta ostrva svojim, upisana u imperijalne mape dinastije Ming 1534. godine. Do spora je došlo i 2012. godine kada su japanske vlasti nacionalizovale ova ostrva koja su do tada bila u privatnom vlasništvu. Tenzije oko ovih ostrva su posljednju niz incidenata u jugoistočnoj Aziji sa sve ambicioznijim nastojanjima Kine da demonstrira svoju moć i ostvari geostrateške interese. Nedavno je došlo do incidenta na spornoj granici Kine i Indije u predelu Himalaja. Također, kineska flota je potopila vijetnamski ribarski brod, uznemiravala je malezijski istraživački brod i poslala svoje plovilo u vode na koje polaže pravo Indonezija. Istovremeno, tajvanska avijacija najmanje 5 puta presrela kineske avione koji su ušli u njen vazdušni prostor. Zbog toga raste zabrinutost od dalje destabilizacije stanja u ovoj regiji u kojoj je prisutna i američka flota.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Do narednog slušanja.